Þessi penni þóknast mér, því að hann er úr hrafni, hann hefur skorið geiragrér Gunnlaugur að nafni. Hjaltadal sér heiði nýðurhlaðinu með allskyns líti fjandinn hefur á fyrri tíði flutt sig þaðan í víti. Umt er að sjá einni lest, áhalsugögnin sletin flest, dabra konu, drukkin prest, drembin þjón og middan hest. Veröld fláa sínir seg sumir spáur hörðu flestu stráin stinga mig stór og smá á jörðu. Ég mæðumaður og meira sattir það margt vill ala að en ama að en þú oftast glaður. Ég á hund mitt unga sprund eins og þegi framan hýfði hann mynd á greinri grundi gæfi ég ykkur saman. Þótti prestu að sagt við smalastúlku sem hann eitti og hafði eitthvað heilt að hún væri gæti kasta fram vísu og það stóð ekki á því. Ég á tík sem eru lík í augum og hára lægi væri hún rík, mér virti slík við erum sama tægi.
Hvar heyrður þú þetta?
Ég veit það ekkert hvar ég heyrði þetta. Eld gaman. Tunli, taktu mig, berðu mig upp til skýja. Þar setu hún móðir mín og syngur lofgjör nýja. Syngur lofgjör nýja. Það tjáur ekki til... Nei, ég var búin með þessu, já.